The Dark Knight of the Soul.
Сайн уу манайхаа. Энэ удаагийн дугаарыг сонсож байгаад маш их баярлалаа. Нора байна. Чаймтайгаа хамт энэ удаагийн подкастыг эхлүүлж байна. За, тэгээ өнөөдрийн сэдэв бол The Dark Knight of the Soul буюу сүнсний сэрэлтийг мэдэрч байгаа хүмүүс зайлшгүй тохиолддог, тэр хүмүүс одоо зайлшгүй туулдаг тим нэгэн үе байгаа.
Хай манайхаа. За, энэ бол дүгүртэй та одоо сүнсний сэрэлт бол мэдээж хүн хүнд өөр өөрөөр сэрэлт үүсэж байгаа. Тэгвэл бүх сүнсний сэрэлтэнд энэ Dark Knight of the Soul байдаг. Бүгдэд шүү. Зүгээр энэ нэрээ тийм нэгэнд нь байгаад нэгэнд нь байхгүй гэсэн юм өөрөөс огт байдаггүй. Ягаад гэвэл таны өнөөдрийг хүртэл амьдарч тулсан одоо өмнөх подкаст дээр ирсэн адилхан програмчлагдсан системээс авч үлдсэн сэтгэлийн таны гомдоосон эмзэглүүлсэн тэр мэдрэмжүүдийг танд ил гаргаж өгөөд энэнтэйгээ нүүр тулаа. Тэ энэ нэг хүлийн зөвшөөрөө, энэ нэг уучлал, энэ нэг ойлгог гэд өөрөө өөрийнхөө сэтгэл зүйтэйгээ нүүр тулж байгаа. Одоо өөрөө өөртөө сэтгэл засалж хийгээд байгаа юм да тэ.
Тийм ээ. Тэгэхээр ингээд бас хамгийн дөрөнд энэ Dark Knight of the Soul боё. Одоо тэр сүнсний хамгийн харанхуй шүн гэж ингэж хэлээд нь штэ тий. Тэгэхээр хамгийн хэцүү үе нэсвэг. Тэгэхээр энийг ингээд болж шүү гэдгийг ингэж юу н анзаарч исэн. Тэгээд яг одоо ингээд 90 орны хүмүүс маань ингээд яг энэ сүнсээр эсэрдэг байхгүй өөрөөгөө химбэ гэдэг олдог. Олсны дараа яг ингээд олсны дараа нэг бүх joy баяр баясал хөөх амьдрал ийм гоё эс юм уу те ингээд connected гоё мэдрэмж төрдөө штэ те. Тэрний дараагаар яг энэ the dark night of the soul буюу энэ мэдрэмж орж ирдэг. Яг энтэй одоо ингээд яг энэ үед тулаад явж байгаа маш олон хүмүүс байгаа ах гэж би бодож байна. Яа тэгэхээр надад ингээд нөгөө нэгдүгээр зайлшгүй тулдаг, хоёрдугаарт одоо зайлшгүй одоо бас туулах хэвээр сүнсний хөгжлийн хувьд зайлшгүй туулах хэвээр нэг алхам байхгүй юу? Нэг юм зүгээр л шатл гэсэн. Тэг хүнд хідэн ч The Dark Knight of the Soul гэж болно. Тэгтээ ингээд анханасаа л ер нь бол The Dark Knight of the Soul буюу сүнсний хамгийн харанхуй шүн гэж ингээд хэлчихэд байгаа болохоос биш. Одоо олон юм spiritual багш нар одоо ярьдаг хүмүүс болохоор юу гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ бол эгоны The Dark Knight of the Ego гэдэг аахгүй. Эгоны хамгийн харанхуй шүн нөө гэд. Тэгэхээр юу юм бэ гэсүүгээ өгөн бэ гэхээр сүнсэнд бол тийм харанхуй шүн мөн гэж яахгүй. Сүнс бол зорилгоо мэдчихдэг. Сүнс бол ингээ бүх юмаа ингээд маш бурад маш цэгцтэйгээр ингээ мэдчихийдэг. Хамгийн гол нь биднэрийг одоо ингэж юм аюу хэцүү мэдрэмжэнд оруулаад байгаа зүйл чи юу юм бэ гэхээр эго аахгүй юу? Одоо биднэрийн. Тэгэхээр тэр эго юу юм бэ гэхээр бид нар нөгөө нэг өмнө нь олон програмчлагдсан байсан гэдэг байгаа штэ тий. Хүрээлэн буу орчноосоо. Тэгэхээр чиний өмнөх чи хүчинэ л гэсэн үг. Ерөөсөө ингэж байхгүй болж байгаа. Тэр байхгүй болж байгаа тэр процессыг хүлэн зөвшөөргөд асар хэцүү байдаг. Тэгэхээр тэр процессыг The Dark Knight of the Soul гэдэг. Тэр энэ үеэр одоо яа гэвэл маш их юм shadow work буюу энэ сүдрийн ажил гэдэг. Одоо энэ чиний трауманууд, чиний өнгөрсөн амьдралын энэ трауманууд өөрөө өөрийгөө бодож исэн буруу бодлууд, янз бүрийн энэ ойлголтууд эдэн штэ тий. Энийг бодож исэн буруу бодлуудаа дахин нэг удаа харах боломж. Тэгээд яг энэ үеэр болохоор та чи өөрийнхөө Dark Knight of the Soul буюу одоо энэ сүнсний сэрэлтийн дараах тохиолдсон энэ хэцүү үе хуваалцах уу чам юм.
За миний хувьд гэвэл надад тохиолдсон одоо эн чинь яг өөрийнхөө эгоны үхэл гэж хэлээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд тэрний яг юу эс юм бэ гэсэн чинь би нэг юм хаягдсан мэдрэмжээр амьдрад исэн юм билээ. Ерөөсөөл ингээд хаягдсан мэдрэмж. Тэнгүүдээ тэр хаягдсан мэдрэмжээс хүн цухтаагаад ирэхээрээ хаягдах гэдэг чинь үнэхээр амар гэж цухтаж болохоороо хүнийг хайж эхэлдэг. Би төрүүлээд хаягдчих юм бол энэ бол амар. Тэгэхээр би төрүүлээд хайчвал бараг тэр мэдрэмжийг хахиж авахгүй юм чинь гэж бодож эхлээд энэ мэдрэмж цус юм билээ. За тэгвэл яагаад цус юм бэ гэд хойноос нь ингээм мөшгөж эхэлж байна. За тэгвэл яагаад надад юм хаягдсан мэдрэмж цус юм? Тэгвэл би яагаад тэрнээс яагаад байгаа? Энэ бүхэн юутай холбоотой ингээд нөгөө дахиад өөрөө өөрөөсөө асуух процесс чи өрнөд эхэлж байгаа байхгүй. За тэгвэл гээд би өөрөөсөө асуусан чи аа манай аав ээж хэрвэл намайг бага байхад салсан 2 настай 3 настай байхад салаад тэгээд тэр үед би ингээд аав тав бүр ингээд айгүй их бүр ингээд нэг чин сэтгэлээс ингээд хүүхэд эмэгтэй хүүхэд чинь нэг аав та эрэгтэй хүүхэд чинь нэг ээжтэй гэсэн юм байдаг штэ тий нэг бичигдээгүй
тий тий
дот нь харилцаа хэмээ хашаа тий тэгсэн чинь яг тэр үеүүдэд манай болохоор би болохоор нэг айгүй их аав байна байсан тэгсэн чинь манай ээж манай одоо манай аавтай одоо шинэ аавтай байна хэмээ та би одоо нэг хойд аавтай мавтай гэж хэлэхтэй амиг дургу одоо байгаа манай аавтай мань хамттай амьдраад тэгээд тэр гадагшаа явах шийдвэр гаргаад тэгээд гадагшаа яваад амьдэрсэн тэгээд би тэр үед эмээ өвдөр өссөн тэгэхэд одоо манай төрсэн аав гэх юм одоо миний жинхэнэ хэцэг хэмээ та хүмүүс маань ингээд над та илүү ойр байх хугацаа надад олцсон. Тэрнээс чинь одоо ингээд аав ээж хоёр маань салчихад болоод би ингээд ээж дээр өрсгөөд ээжийнхээ одоо эмээ өвдөр өрссөн гэсэн үг байхгүй. Тэгсэн чинь би аавтайгаа байх үнээр туртай байсан. Тэгээд аавтайгаа л уулзуулах гоё юм. Манай аав хамгийн гоё нь гэж боддог байсан. Тэгээд 100 болохоор аавтайгаа уулзах надад үе ирдэг байсан. 100-ны яг нэг 10 хоног ч юм уу. Тэгээ бусад үедд нэг уцаар ярддаг, над дээр нэг хальт ирдэг, эмээ өвөгийн мань гэрт ирдэг байсан. Тэгээд тэгж авсаар хагаад юу ч гэсэн нэг 2-3 жилиг өнгөрүүлээд дахиад нэг 4 жил болоод тэгээ би яг нэг 11-2 настай байсан юм аа. Тэгээд ингэ явж исэн чинь мэдээж одоо манай төрсэн аав минь бас ингэдэ өөр хани жилтэй болоод хамтдаа амьдраад үр хүүхдтэй болоод тэнд бас мэдээж ингэдэ амьдрал өрнж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд би яг нөгөө аавынхаа цор ган цохино гэдэг мэдрэмжээрээ би ганцаар амьдэрсэн байсан. Бусдад орон зай байхгүй юм шигээр би ингэ бодцсон байсан. Тэгсэн чинь надад яг ингэ тухайн үедээ ингэ айгүй эвгүйгээр хэлж ирсэн байхгүй. Би тэр үедээ ингэ амар шархлаад үлдчихсэн. Тэгээд манай ээж одоо манай байгаа аав хоёр маань ингэ англи руу яваад Лондонгоос Лондон руу яваад нэг 8 жилийн дараа эргэж ирээд 9 жилийн дараа эргэж ирээд тэгэхдээ тэр хүртэл би ингэ харилцаатай байж хаад тэг би ингэ аавтайгаа ярилцах шалтгаан ингэ хайгаад аваа ингэ надад ингэ нэг юм 50,000 төгрөг чөлөө нэг 100,000 төгрөг чөлөө нэг юм хэрэгтэй байна маа гэж хэлж байгаа байхгүй би уулзах шалтгаан хайж байгаа байхгүй тэгсэн чинь за одоо ингэ ахиж надад ингэ битгий залгаарэ одоо ингэ ер нь бол ингэ би чиний аа биш ээ ингээд би одоо ингэ дүүр хүний аа болсон ахиж над руу хизээч залах хэрэггүй тэгээд одоо аав гэж намайг хизээч битгий бод тэгээд одоо ингэ ер нь бол ингэ намайг ингэ тэний амьдралаасаа март одоо би ингэ ахиж чамтай харилцах шаардлага байхгүй гэд ингэ туцаа салгачихсан байхгүй тэр үед яг ингэ нэг 12-3 настайсэн би тэр надад үнэхээр бүр ингэ маш хүнд шарахыг үлдээсэн тэгээд би ингэ тэр мэдрэмж ингээ хинт ч ярихыг хүсдэггүй. Тэгээд тэр үеийн яг нөгөө нэг өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйд чинь нөгөө овог солих гэдэг чинь амар идэг.
Яа, тэглөө хоо.
Насараа төрсэн эцгийнхаа нэрээр овлогдож овгоор явж байгаад одоо эцгийнхаа нэрээр явж байснаа одоо манай аав ээж гадаадас ирсэн байх шүү дээ. Тэгэнгүүтээ тэр хоёр Монголд ирээд за одоо ингэ нэр шин солино гингүүд тэр үед нөгөө нэг өсвөр насны хүүхдэд чинь нэг тийм бибинийг шоолох молох тэ нэг юм аа чи тийм үү чи юм уу гэл нэг юм хүүхд тулаа нэг тийм байдэн штэ тэ тэр үед дэр ингэ миний овог солигдсон байхгүй тэгсэн чи манай ангийнхан тэрэн дээр намайг ингэ чи яцэн чи тэ баг ингэ яхара ингэ чи юм болтын
овогоо солисныг
тийм бүр ингэ тэр хүүхдүүдэд амар шин байгаа байхгүй тэ надад тэр ингэ амар мэдрэмж байгаа байхгүй тэгсэн чинь тэр их ингээл хөөх ингээл дуртай нь ингэж болд юм оо тэгвэл би ингээл өстой нэр дуртай хараа салж болох юм биш үү тэмээ гэд би тэрний нэг амар шарлахад үгүй ингээд нэг амар эсэргүүцээ тэрэндээ ингээд бүр ингээд амар зөөцөл төрсөн. Тэгээ би хизээч энэ сторигоо ингээд хамгийн хайртай найзууд, хамгийн хайртай хүмүүстэй ингээд хизээч ярьдаггүй.
Хуваалцж байгаагүй.
Тэгээ хуваалцж байгаагүй. Энэ миний хамгийн хүн сэдэв. Би ингээд төрсөн хизээтэй хайрна гэдэг бол ингээд байж болшгүй хүнд даваа гэдэг мэдрэмжтэй. Хаягдсан мэдрэмжтэй би үлдсэн байсан. Хохирогчийн дүрд орсон байсан гэсэн үг. Нөхцөл байдлыг би хүмүүсээ яаж ч ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд өнгөж хитгэн настай хүүхэд чинь тэгэл аав ээжийн салтмалт ийч бас нэг сайн мэдхгүй тэгээ явцсан байсан. Тэрийг би сая сүнснийхэн сэрэл дээр л би тайлсан. Тэр бол миний блок гэсэн зүрхний.
Окей, тэгэхээр чи зүгээр ингээд чиний амар эгоны өхөлт явагдсан цагх цайх нь шүү дээ. Чи зүгээр ингээд хамгийн хайртай гэж бодож байсан хүндээ голөгдоод хорхигдсан мэдрэмж авч ирсэн байна тийм үү тэр үед.
Тэнгүүд өөрийгөө нөгөө нэг хаягдсан, голөгдсон а тэгмүүтэ намайг хайсан гэсэн үгнээс би хандцсан.
Тэгэхээр энэ манай чаймын энэ стори түүх бол яаж холбогдож байгаа юм бэ гэхээр яг л энэ хүний мэдрэмжүүд одоо The Dark Knight of the Soul-ийн үед андаад энэ процессын үед ингэ төрдөг хүнд за тэр нь юу юм бэ гэхээр ямар нэгэн энергикгүй болох дуртай зүйлээ хийж чадхаа болох тэгээ маш их меланхолик буюу гонёо готролттай болох. Тэгээ өдөр тутамдаа хийдэг байсан ажлуудаа хийж чадхаа болох. Орхигдсон, хаягдсан, бусдаас тусгаарлагдсан, ганцаарцсан мэдрэмж төрдөг. Тэг ингээ би болохоор өөрийнхөө Dark Knight of the Soul-ийн үед юм мэдрэж ирсэн гэхээр одоо тухайд л ингээд амар их spiritual юмнуудаа сонсдог л ааштай тий.
Аха.
Сонсоод ингээд мэдрэхтэй бүр ингээд бөөлж мөр санагдаж манайтай заяа. Ингээд муухай санагд. Ингээд ертөнцийн үнэнг ойлгохтос маа ингээд надаа муухай санагдаж манайгдаад. Тиймэрхүү мэдрэмжүүд аяг өх төрдөгсөн. Тэгээд ерөнхийдөө хуучин өөрийгөө алдчих ийна л гэсэн үг штэ тий. Тэгээд тэрнтэйгээ ингээд маш их зөрчилдөө тэрийг ингээд хүлээж авчдаг.
Аа яг би бас яг тэгсэн байхгүй. Ингээ нөгөө хаягдсан сэтгэл зүгээр хүн чинь том болчихороо хүнийг хаяна гэсэн сэтгэл зүв. Энэ юу юм гэхээр эгэ огоод байгаа байхгүй тий. Аа тэгвэл би хаягдсан юм бол одоо тэгвэл би хаяна. Угаасаа тий яг юм. Нуура мат би баг өөртөө ихтэй бардам байна гэдгийг би айгүй муухарлаж ойлгодог байсан байгаа байхгүй юу. Буруугаар боддог байсан байна гэдгийг би хүлийн зөвшөөрөх дээр тулцсан.
Тийм, тэгээд одоо The Dark Knight of the Soul-ийн үед юу мэдрэх вэ гэхээр маш их юм хүн гайхна. Одоо би чинь ингээд сэрчлээ шүү дээ, тэ. Сэрсэн юм чинь би одоо бол аз жаргалтай байж авах ёстой шүү дээ. Яагаад ийм муухай зүйлс ингээд мэдрээд байгаа юм бэ гэж хэвэх боддог. Тухайн үед би яг ингээд юу мэдэрч исэн мэй гэхээр би одоо ингээд нэгэнт ингээд spiritual awakening ингээд мэдрээ сэрсэн юм чинь би тохойд ингээ ээжтэйгээ айгүй юм зөргөлдөөнтэй байдаг гэсэн аахгүй. Тэг ингээд тэр мэр маань зүгээр болно гэж айгүй хүлээдэг байсан. Бараг ээж маань юм зүгээр болчих юм болоо.
Аа.
Мастай зүгээр ирсдэг болох юм болоо гэж айгүй ингээд хүлээж үстэй гэсэн чинь тгийгүү. Тэгсэн чинь ингээ бусдаас айгүй их ингээд буруу хайж одоо ингээд confused эргэлзэж тэнглэж эхэлчихээс аахгүй. Өөртөө итгэлгүй болдог.
Тэгвэл яг тэр эргэлзээнээс эхлээд нөгөө хүний ойлгохгүй болоод эхэлчихдэг. Яг юу болоод байна? Яагаад байна гэдээ ингээд нэг юм дунд нь жинхэн тэр чинь нөгөө нэг одоо түрүүн чиний хэлдэг нөгөө саарл болох саарл мэдрэмжинд ороод эргэлзэж тэнэглэж чи яг чи саарлд орчиж байгаа хэсэг штэ тий.
Тэгээ ерөөсөө ингээд нэг газраа гаццсан санагддаг. Утрах утга очир олоогүй. Тэг яг л нэг газраа гаццсан санагддаг ер нь л.
Тэгсэн чинь би ингээд нөгөө нэг нөгөө сэрэлмэл миний процесс ингээд явагдчих үед ингээд зүудэнд орж ирдэг байхгүй юу? Зүудэнд орж ирээд тэгээ би тэр зүудэнд ингээд юу гэж зүтэлсэн бэ гэх тэгсэн чинь би ингээд сууж байв. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд манаа ингээд над дээр ирээд тэгсэн чинь ингээд миний охин ингээ бүх зүйл ингээд те гоё сайхан чи ста хөөрхөн мөрхөн энэтрий гэж ингээ нэг юм хэлжин гэж зүудлэнгүүтээ нөх хүн чи сэрэлттэй ингээ худлааш тэ гэдэг бодож байгаа өнцгөр харчихгүй энэ миний саарл одоо ингээ дунд ингээ гацчихаа уу яахгүй яг миний гацчихаа уу Тэгэл би сэрсэн цагаас эхсүүлэл миний бүр амар дотор муухарал бүр ингээд би бүр зүгээр л ажилласаа зүгээр л өглөөс ирч байгаа. Өмнөх өдөр нь ингээд сайхан хоол идэл зүгээр л унтдгаараа унтаал өглөөс ирэхэд битгийм зүү зүдэлсэн сэрэхэд гэрээсээ ажил руу машина барих хоорондоо би бүр ингээд амар дотор би хизээч тэгж байгаагүй. Яг нэг юм жирэмсний хордлох өгж байгаа юм шиг юм аашин тий.
Тин чи бүр бөөлччлөө гэж ярьж байсан
шүү дээ. Тий бүр ингээ бөөлж өө, тинчээ бүр ингээ үхгээд бүр зүгээр амар болж байгаа байхгүй. Тэрийг ингээ нороотой ингээ шэр хийгээд яана ингээ найз нь ингээ ийм болоод байна. Тэг яах вэ? Би бүр ингээ яг инглээ. Тэгтээ би ийм зүү зүүдлээ гэдгээ би яг тухайд нороотой ингээ шэрэлж байсан.
Түүнээс яг энэ дэр ингээ ярахад л The Dark Knight of the Soul-ийн үед болохоор одоо чи яг энэ зүйлийг experience буюу туршлага хийж байгаа энэ үед болохоор чи өөрөө мартцсан байсан заяа. Чи өөрөө мартцсан байсан тийм бага насныхын дурсамжуудыг маш их гаргаж ирдэг
гэж аахгүй. Тэгэнгүүт одоо ингэ даав надаа миний охин хөөх юм те миний охин ийм шүү гэд би тэр үеийг мартцсан байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр бүр чи үнэхээр л яг тэр үед явж байсан юм байна. Би бүр чанд амар хэлжсэн нэ. Чи угаасаа л яг ингээ одоо удахгүй нүгөр явнаа. Битгий хитрхи хаяалаараа тий. Тэгэхээр унах нь ингээ амар чангаад юм аа.
Тэгээд яг тэр үед нөгөө мэдрэмжийн хитрхи их бүр ингээ нэг юм орилж байгаа юм шиг ч юм шиг тий. Тэгээ мэдэрчхээр бас ундаг гэдгээ хүн чинь бас сан мэддэггүй юм бэлээ.
You're right. За миний Dark Knight of the Soul болохоор би яг нөгөө хүүхдээ аваасаалсан тэр л үе юм байна л да. Аа. Эсвэл магадгүй Seven Single-ах та ганцаардчихсэн тэр л үе яах. Гэтэ тэр хоёр мэдрэмж аягүй адилхан санагдчихээн л да. Тэд миний Dark Knight of the Soul болохоор яаж явдаг вэ гэхээр надад хоёр удаа тулгарч исэн. Би ч надад угаасаа the spiritual awakening in experiencing мэдрээд 4 жил мөл ингээ болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээ надад л 2 удаа явагдчихсан. Тэгээд хоёлаа л аягүй адилхан байсан байна. Тэгтээ сүүлийнх нь л аягүй хүчтэй байсан.
Тэгээд
аль аль нь тийм маш их юм ганцаардлын disconnected одоо хинч намайг ойлгохгүй байгаа юм шиг хинтэйч би хайрцсан ч ойлголцохгүй юм шиг тийм мэдрэмж надад төрүүлдэг. Ерөнхийдөө яг иймэрхүү зүйлийг experience хийгээд яг ингэж санагдаад байгаа хүмүүс бол та энэ үед явж гэн. Тэгээд энэ нь бол ингээд та ганцаараа энэ үед ингээд байж исэн юм бишээ. Бүгдээрээ энэний даун толдгийг юм аа. Тэгээд одоо би хүсээд ч тэр үедээ буцаж очиж чаддгүй. Яг тэгэл би одоо л ингээд үнхэрийн high vibrational байдаг. Үнхэрийн аз жаргалтай байдаг учраас би одоо хүсээд ч тэр үедэр очиж чаддгүй. Тэгэхээр та ямар нэгэн амьдралынхаа мөчлөгт энийг бол туулах холно. Тэр ингээд Dark Knight of the Soul хэр удаа үргэлжлэхийг хинч мэддэггүй. Maybe нэг хоног үргэлжлэж болно. Эсвэл нэг жил үргэлжлэж болно зөө. Тэгэхээр одоо энэ цаг хугацааг хэн тогтоодог гэж зөвхөн та тогтоодог.
Аа.
Зөвхөн бид нар өөрсдөө тогтоодог. Тэгэхээр үнэхээр амар гайхалтай. Бид нар өөрөө creator гэдэг нь үнэн. Аа тэгэхээр энийг дуусгаж бас болдог. Одоо яг хоёр дахь удаагийн The Dark Knight of the Soul дээр болохоор би өөрөө дуусгаж ирсэн байхгүй юу?
Ааха.
Яаж одоо арай айтаахан байя. Гэж өөртөө statement буюу ингээ өөртөө би бүр ингээ зориг тавьад хэлсэн байхгүй юу?
Одоо болно.
Зөвхөн болж бүтэж байгаа зүйлээ л харъя. Тэ. Болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг харуул энэ чинь дуусчихгүй шүү дээ. Нэгдүгээрт би яг тэгж хэлсэн. Хоёрдугаарт нөгөө тасгал хөдөлгөөн хийгээд эхэлсэн. Тэгээ гуравдугаарт болохоор ингээд майндаасаа гарч байгаа тэр бүх зүйлсээ ингээд бичиж гисэн. Тэгэхээр би mind body soul яг балансыг барьсан байгааз би ажил мэжлээ хийгээл хэлсэн. Үнэхээр тэр Dark Knight of the Soul-ийн үед бол ингээд ажил мэжлээ хийхч ямар ч хүнд хүсэл төрхөйлдөг байхгүй.
Харин яг тэгдэм л
тийм. Өөрийгөө ер нь бол ингээд хүчилсэн, comfort zone-осоо гаргасан. За одоо ингээд Dark Knight of the Soul чинь 1 жил, 2 жилээр үргэлжлээд ирэхээр энэ чинь нөгөө нэг ингээд хүн comfort zone-та орчиж байхгүй. Тэндээ ингээ байхтаа л зүгээр сайхан туртай болчихын тухтай байна гэсэн үг. Тэгэхээр трийг яаж manipulate хийж тэндээс гарах юм гэхээр өөрөө хүчлэнэ л гэсэн үг. Зүгээр. За окей би тэгэхэд надад хэцүү байсан ч гэсэн л би трийг хийнэ л гэсэн үг.
Тэгэхээр чинь хүлэн зөвшөөрч гин гэсэн үг тийм.
Тийм хүлэн зөвшөөрч гин гэсэн.
Аха, яг зөв. Тэгэд энэ сүнсний сэрэлтэн дээр бас нэг нөлөөлдөг хүчин зүйл нь танд мессеж ирдэг. Мессеж буюу одоо дохио гэж хэлэх юм уу та тий? Одоо Монгол үгэн дээрээ болох юм бол тэр нь танд зүү дээр ирдэг, зөнгөөр ирдэг, бас совин, зүн совин гэж бид нэрлэдэг. А нөгөө талаараа зүү дээр ирдэг. За тэгэнгүүт зүүдэнд зүүдлэгдэж ирдэг. Таны сэтгэлд авсан шархууд, а эсвэл таны мартцсан байсан тэр баг зэрэг имзэглсэн байсан дурсамжууд ч юм уу. За энийгээ эдгэ гэдэг яг ингэ нөгөө нэг ингэдэг soul message ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд сүнсний мессежүүд ирж байгаа гэдэг чинь тэр чинь танд одоо хэлж болох аргаал сүгчилж байгаа, тэрийг нь ойлгож хүлээж авах гэдэг чинь аягүй чухал юм лээ. Гаргалгаа гаргах. Тэгээд тэр гаргалгаан дээрээ аа, ингэсэн болохоор ингэсэн биш тэг гэдгийг та өөрөө л ойлгоно. Бүх зүуднууд гээгүүлдэ. Гэтэе ер нь бол дийлэнхтэй зүуднууд танд нэг мессежийг хэлж идэг. Тэгээ тэр дохиог та хүлээж авснараа эргээд тэндээсээ өөрийгөө эдгэх, ангаах, улам сайжруулахын тулд танд тэр зүуднүүдээр танд дохио өгж идэг юм шүү гэдгийг би бас хэлмээр байна.
Тэгээ яг уу. За тэгээ Dark Knight of the Soul-ийн үед л хоёр хүн ямар ч юм зориггүй болсон, гүнэж готорсон тий. Маш их тийм мэдрэмжүүдийг авдаг. Тэгээ хинч өөртөө тусалж чадахгүй юм шиг санагддаг. Тэгтээ битгий тэгэрээ битгий өөрөө гаалтараа буцаад нөгөө хайртай одоо надад Dark Knight of the Soul-ээс гарахад яг юу тусласан юм гэхээр би нөгөө хайртай гэр бүл, хайртай найз нөхөддөг үнээр харцмааргүй санагддаг байсан тэр үед. Хинтэй ч харцмааргүй санагддаг гэсэн. А гэхдээ би өөрөө гас хүчлээд тэр хүмүүстэйгээ харцаж эхэлсэн маань надад маш их тусалсан байхгүй юу?
Би болохоор яг ингээ эсрэгэрээ. Яг нөгөө нэг тэр мөд рүү орцсон байсан үгүй байхгүй юу? Одоо би ингээ найз удаа ерөөс харцдаг байсан те. Одоо манай наара мань хэлэх бах. Одоо ингээ тийм найз октодын нэг юм груп чат гэж байдаг штэ те. Яг ингээ тэр груп чатанд ерөөсөө актив биш байх. Бусадтай өөрийнхөө мэдрэмжээ хуваалцахаа болох. Тэнгүүд өөрийгөө хаах хинт ч ингээ нэг хилмээргүй санагдах гэдэг чинь яг тэр процесс үргэлжилж байгаа л шинж. Та үнэхээр бусадтай харьцахыг хүсэхгүй байгаа ч гэсэн гаргалгаа нь хизээний цагт урт богино хугацаанд гарч ирж болно. Одоо жишээлбэл Норигийн хүчлээд чамаагүй гаргаад өөрийгөө эдгээд шатсан бол би бол бараг жил гарсан бол найз удаатай бол өөрийнхөө мэдрэмжийг бол хангалттай гаргаж харьцаагүй те.
Тэмээ тэр одоо.
Тэгэхээр яг ингээд хүн бүхний хувьд өөр байдаг шүү гэдгийг л яг ингээд энийгүүрээ битээр хэлээд байгаа.
Spiritual awakening буюу сүнсний сэрэлт нь одоо хүн болгоны хувьд маш их юник одоо зөвхөн өөрөө өөрөө тэр хүн өөрөө дотоороо мэдэрч байгаа учраас тийм өвөрмөц өөр байдаг гэдгийг маш их ярилцсан. Яг тэрнтэй адилхан дэ Dark Knight of the Soul буюу ингээд сэрэлтийн дараа мэдэрдэг энэ муха мэдрэмж нь болохоор яг хүн болгоны үед бас маш их юм юник өвөрмөцтэй дөхгүй. Тэгэхээр одоо энэ мэдрэмжийг бол хэнийгнтэй харьцуулах шаарлах байхгүй. Яг нь ерөөхдөө иймэрхүү байдаг гэсэн нэг юм симптом буюу шинж тэмдгүүдийн тухай өнөөдөр ярилцж байна. Аа тэгээд энэ шинж тэмдгийн тухай ярилцсан юм чи одоо яаж даван толхын тухай ингээд айгу ярилцмаар байна. Тэгээд надад ингээд айгу их тусалж исэн нэг зүйл нь болохоор journaling буюу ингээд бичиж эхэлсэн байхгүй. Өөрийнх нь дотоод сэтгэлийг хин нэгнтэй ярихад бол угаасаа хэцүү байдаг. Хинч юу нь бол ингээд ойлгохгүй яг л чиний яг experience-ийг хинч туулааг учраас тэгэхээр ингээд бичсэн хамаагүй амар байдаг. Одоо чи юу бичихийн хувьд бол ямар нэгэн дүрм журам бол байхгүй. Ямар ч гэсэн нэг бал цаас олоод бичээд үзээрэй.
Яг энийг яг надаас нороо яг ингээд зөвлөж исэн. Яг ингээд чи зүгээр ингээд бичээ те хүмүүст ярмааргүй хэлмээргүй гомдмаар байсан үе байгаа штэ мэдээж хүн хүн болгон дотроо нууцтай байдаг нууц те хүнд хэлхийг хүсдэгөө багдаа авсан хожуу авсан ч бай хамаагүй тэр нууцыг яг бал цаас нийлүүлсэн цагт дотроо онгойдгийн байлээ шүү тийм болохоор тухайн үеийнхээ мэдрэмжээ хуваалцаад өөрийгөө бүр ингээд үнэхээр үннээр нь бичээд тайсан цагт үнэхээр яг ингэж гэх нэг гой гүнзгий амьсгаа аваад ингээд хүн ингээд санаа алдаж тайвширдаг тийм. Нэг тийм мэдрэмж авдаг.
Тийм. Тэгээд дараагийнх нь болохоор одоо энэ The Dark Knight of the Soul гэдэг чинь яг ерөнхий утгаараа яг юу юм бэ гэхээр чи ийм өөрчлөлт хийж байна л гэсэн. Чи өөрчлөгдөж байна. Чи хуучин чи биш болоод шинэ чи болж байна л гэсэн. Тэр нэг юм процессын дундах гэп байхгүй юу? Одоо тэр дундах завсар байхгүй юу? Тэр хэсэг нь жоохон хэцүү байдгаа л гэсэн. Тэгэхээр тэр шинэ өөрөө өөрийгөө хүлээж авахтай бэлдэх хэрэгтэй. За тэгээ бэлдэхинд бол яах вэ гэхээр би өөрчлөгдөж байгаа юм байна гэдгийг айгүй ухаарах хэрэгтэй тий. Тэгэд өөрөө өөрийгөө сайхан тайван байх хэрэгтэй. Үнэхээр өнөөдөр чамд гадаа гараад одоо мотивашн байхгүй тий. Одоо юм сайхан ирч хүч байгаа байхгүй тасгал хиймэргүй санагдах зөв хоол муургүй санагдах юм бол тэрүүгээрээ л бай. Өдөр чин Netflix үзээд гэрте хөвцөн ч болно шүү дээ. Хин ч чамайг шүүх ирэх байхгүй.
Яг зөв. Заавалчгүй л нэг юм тий актив байгаа л зөв хоол байхаараа л чи нэг ингээл
мундаг сайн хүн болох гэдэг юм биш.
Яг зөв, яг зөв.
Тэгээд чи хиймээргүй байсан ч гэсэн юм self care хийх хэрэгтэй. Одоо ингээд өөрөө өөрөө гарчилдэж шүү дээ. The Dark Knight of the Soul үед бол хүн ингээд өөрөөгөө буршуул хайдаг тий.
Шууд хайр.
Хоолт муултандаа ингээд шууд анхаарах хайлснаа ингээд ядахнаа ингээд нүүр мөрөндөө маск тавьдаг бол тэрээгээс шууд зөрчөөд байлж мэлэл арьсаар арчилдаг бол байлал үсээд суулгах бол байлал бүхнээс өөрөөгөө тусгаарлах тийм моментууд ирдэг. Тэгэхээр тэр чинь бол буруу ягаад гэвэл чи ингээд зүгээр өөрчлөгдөж байгаа ганцхан процесс шүү дээ. Тэгэхээр өмнө хийдэгсэн зүйлсүүд бол аль болох алдахгүй тэрнээсээ илүү бүр нэмээд өөрөө өөрийгөө хайрлах тэр алхмуудыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
Тийм, тэгээд энэ чинь яг ингээд нэг гаргалгаал гаргах арга зам байхгүй. Тэрнээсээ шил нэг юм хүчлээл өөрийгөө нэг юм ялархаж битгий хийгэрэй гэж би хэлмээрэн. Хэрвээ чи ингээд өөртөө шаардлага өндөр тавих тусмаа чи нэг юм босго өндөр тавьчихад нэг юм хүнд нэг юм хэцүү мэдрэмж төрөө тэрэндээ хүрэхгүй болохыг шаналаад байдаг шүү дээ тий. Тэр бас ингээд айгүй муухай байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд маш зөвл нөрж явж болно. Тэгэхээр хувь хүн химбэ? Сөүл минь ямар вэ гэдгийг мэдсэн цагт зөвл юм байх таа вэ гэдгээ улам илүү гүнзгий ойлгоод ирэхээр тэр нь илүү гоё болдог. Илүү зөвлөн болж ирдэг тий.
Яг үнэ. The Dark Knight of the Soul буюу энэ нэг процессыг зохиож чадах ганцхан хүн чи байдаг. Буцаад glow up хийж, бусаж гэрэлтэж чадах тэр хүчин зөвхөн чамд байдаг. Өөр хэн нэг ирж чамаг шавар намгаас татаж хизэж гаргадгүй, гараж чаддаг хүн зөвхөн чи байдаг. Хэрвээ бүр болохгүй бол хэн нэгнтэй ярилцаж болно. Сэтгэл зүйчтэй ярилцаж болно. Бид нэртэй ч ярилцаж болно шүү дээ. Бид нар бол үнэхээр 24/7 нээлттэй байдаг шүү нэ. За Instagram руу бичээрэй. Уу.
Харин тэг энэ үед яг хин нэгэнтэй хуваалцах үнэхээр санагддаг. Тэг эргэн тойрныхаа хүмүүс бас ингэ санаа завдаг төрлийн хүмүүс байж болох шүү дээ. Юугаа бодчихвол гэдэг санаа завдаг ч юм уу. Тийм болохоор илүү одоо танихгүй хүнд хэлэхэд илүү амар хөнгөн байдаг ч юм. Тэр хүн бол юу гэж бодох нь хамаагүй. Танд зөв гаргалгын гаргаж өгөх хүн чухал болохоос биш. Таны өмнөөс таны амьдралыг шийдгэхэд байгаадаа биш. Танд үнтэй зөвлөгөө хайрлаж байгаа хүмүүстэй илүү хандвал танд илүү амар байх болно гэдгийг бас хэлмээр байна.
Тийм ээ. Магадгүй бид нар ч нэг community үүсгэж чаа гэдэг юм маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар тандаарэ. The Dark Knight of the Soul. Үнэхээр туулж барахад хэцүү санагдаа тэгэл зүгээр л инстаграм руу бич.
Тэгээд өнөөдрийн энэ дугаарт минь хамтдаа байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Yeah! Бид нэр өөрөлд бүхнийг чадах болно. Бид нэр connected, бид нэг зөв юм.